Campus FM gli presenta Lati Sajfin, program ta' Sergio Grech.
Nisellilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela u llum xtaqt nitkellem ftit dwar Carlo Diacono. Tgħiduli x'inhi l-konnessjoni mas-sajf. Minħobb il-festi Maltin, minħobb il-mużika ngħidulek marbuta mal-festi, minħobb il-mużika marbuta mal-liturġija li sem Carlo Diacono żgur mhux introduzzjoni għaliex fis-sajf nistgħu ngħidu ingawduha din il-mużika ferm sabiħa ta' dan il-kompożitur kbir. Wieħed mill-ammiraturi nista' nsejjaħlu hekk huwa Charles De Bono li jinsab miegħi llum. Charles ġej anke minn sfond tal-edukazzjoni, apparti karriera li jagħmel f'dan il-kamp kien anke attiv ħafna fis-soċjetà mużikali Beland taż-Żejtun u llum nista' ngħidu veru wieħed anke mill-promoturi anke permezz tal-Kappella Diacono ta' dan il-kompożitur kbir. Charles, grazzi ħafna li aċċettajt li tingħad magħna. Ftit kurzita forsi għal min qatt ma sema bih impossibilità li x'Carlo Diacono din nitkellmu fuq figura veru li rridu ninżawdu l-kappell f'dan il-qasam. Fidejk.
Għabbeċer nirringrazzjak u nsellem l-SMI kollha ta' dan ir-radju. Biex nitkellmu eżatt fuq Carlo Diacono rridu iktar minn programm wieħed. Għandu storja twila. Però nixxi nibda fil-qosor ħafna għax hemm ħafna ġitajt, però min kienu l-familja tiegħu. Nibdew b'Nannuh. Nannuh Giobatta, Giovanni Battista, dal-isem jirrikorra ħafna fil-familja, fil-razza. Ok, maħna najdu Giobatta ix-xieħ, l-ewwel wieħed biex nid-distingwuh minnu li jdu kollox. Dan effettivament sibna l-kanonku dun ġewwa Bera, sab eżattament kien minn Ħażabar. U reċentement is-Sur Buħaġġar tani wkoll il-razza ta' familja ma' allura kważi xi 200 sena. Però nafu żgur li kienu oriġinarji minn Livorno. Okay? Da Giobatta kien ta' Tajjeb, kien negozjant tal-qotnina, kien ħobb l-arti, kien ħobb il-mużika speċjalment. U nafu li fl-1843 da waqaf orkestra l-Kasa ta' Żejtun. Kull indikazzjoni tidher illi di waqafa fis-sala t'isfel ta' fejjem il-Kazin Beland. Il-Kazin Beland hemmhekk kien u kien joqotem. Infatti f'din is-sala għandna żewġ ċarmi, wieħed tiegħu u wieħed tal-mara tiegħu, Busuttil li kienet minn Nadur. Okej, infatti kellu żewġ iż-żewġ nejax mietet, di mietet żgħira u mbagħad iż-żewġ il-oħra Manġun. Dana kien joqotem hekk u n-naħa l-oħra għandna waħda għandna l-armi tiegħu tal-mara tal-ewwel mara u n-naħa l-oħra għandna l-inizjali u l-1813. Mil-kotba tal-Knisja, tal-Veneranda Lampada u reġistri oħra nsibu li kien joqgħod iż-żejtun meta il-Gramma Sohompex ta' titlu ta' Belt Beland li ż-żejtun. Kien joqgħod dak id-disset nagħduru quddiem il-Knisja il-Gwiedi. Effettivament imbagħad aktar tard tela joqgħod fil-palazz fejn hemm illum il-Kazin Beland, eżattament quddiem il-Knisja ta' żejtun. U effettivament hemmhekk twielet, Carlo Diacono twielet dik id-dar. Għax aħna għandna l-idea li peress li hemm il-bust tiegħu id-dar naħal ħarfejn mis-salib. U fil-fatt twielet hemmhekk imbagħad trabba f'dik id-dar fejn hemm il-bust tiegħu. Iva kif għedna da Giobatta kien waqaf din l-orkestra, effettivament imbagħad meta miet fl-1849. U mitfun fil-kanniġa tal-sagrament, il-Żejtun, tal-oratorju. Meta miet it-tfal tiegħu, Orazio, u Giobatta ieħor, ġifieri, tibedek il-Giobatta wkoll, dawn ħadu l-orkestra f'idejhom. Imbagħad, rama kienu ndoqgħu fil-Knisja wkoll, tifhem. Imma mbagħad da Giobatta laħaq ġab minn Milan, mużiċista kompożitur Taljan, Michelino de Ferraris. Dana ġabu joqgħod f'dar fit-tarf ta' ħalaxa, right? Id-dar għadha proprjetà tal-familjari. U kien fixku rum u skut kuljum u wikel u xorb u dejjem jikkomponi da. Fil-fatt hawn ħafna kompożizzjonijiet tiegħu da. Il-katedral tgħu biex għandhom l-xwata, aħna l-gażil konna fortunati li għandna l-fuq minn 100 partitura ta' xogħlijiet tiegħu. Kemm għall-banda, għax imbagħad hu kien fl-1960. Aħna nġibu l-għannu 61, meta deputat il-banda ma fil-60, sebtina fl-arkivju tal-parroċċa ta' ħalaxa, li fl-1960 il-banda kienet diġa qed iddoq ġo ħalaxa. U hawnhekk toħroġ il-famuża Sen Sen Sen, Santa Katarina Sen 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 di Kazzetun jgħiduha. Tifhem? Iva. U hekk twaqfet l-orkestra nbidlet f'banda minn iben. Min iben ġobatta.
Ġobatta nisa.
Ok, u bat naturalment li jibqa' tieħu sehem fil-knisja mbagħad hemm ħafna fiż-żmien irridu ngħidu wkoll biex nżommu fil-prospettiva. Illi fiż-żejtun kien hemm tleb banet, ara dak iż-żmien ta' biex taqgħad banda 15-il bandest,
is-surmas,
is-surmas kien ikun kollox, kien ikun il-faktotum, meta tmur tistidem banda, mur għandu u tħallas lilu wkoll. Kellu speċi ta' kumitat, imma mhix kumitat kif nafu llum. Niftehmu. U mbagħad ġara li fl-1967 kellu xi jgħid mal-dik tiegħu, mal-assistent tiegħu, ċertu Mastranċ mifsud, il-qam tiegħu huwa ċirkes, u dan affirdu insomma u wieħed waqaf banda l-għol. U għalhekk bdew l-ismijiet tal-banet, għax qabel kienu magħrufin il-banet kollha ta' Malta, la banda del Żejtun, la banda del Rabato, la banda del Kospikwa.
Skont il-lokalità.
Skont il-lokalità, ma kienx. Imma mbagħad meta bdew jinfirdu dai splinter up, għad niftehmu bdew ituhom li sem biex jirrikonoxxuhom il-banda l-oħra. Niftehmu. F'dan l-atmosfera kiber Karlo Diakono. U l-istudjus magħruf Malti Giovella Bondinjajt li jista' jkun anzi possibbli li Diakono meta kien żgħir ħa xi lezzjonijiet mandati Ferraris. Dak kien kompożitur tajjeb, li għandna xogħlijiet tiegħu għandna qed nagħmlu riċerka tiegħu għax huwa ftit bniedem misterjuż. Għandna ħafna xogħlijiet tiegħu. Il-mużika tiegħu kollha bid-dati. Imma ma nafux eżattament għandna ħjir tal-ritratt tiegħu, fil-fatt issa qed nagħmel ir-riċerka barra minn Malta ħa nagħu daqsxejn għax hu twilet Napli.
Interessanti. Issa ovvjament il-Karlo Diakono ma tistax tifirdu mill-laqda mużikali Beland.
Eżattament.
Tneġrien ovvjament.
Eżattament, għax missieru kien dak li waqqa fil-banda ta' 11 sena ħareġ idoqq il-kwartin li fortunatament hija tagħna. Il-gazina jata xow mal-merobil għaw mal-affarijiet uħra li n-naxirin akkusta ta' Diakono, saħanzita ġibna anki l-pjano tijaw, s-sa nitkelmu l-ansemmu l-alpino, nifemu. U il-muzga kompla ġifiri kompla eżit, dak iż-żmien kienu valzita. Valzi polka mażurki jekk kienu jagħmlu l-marċi ma kienx għadu żviluppat kif nafu ħelli
f'għaġak
jim it-Taljan it-Taljan. Issa mbagħad daħal ġiet fil-ġimgħa kbira fl-1888. Kallu Diakono twilet fl-ewwel ta' April 1876. Ok? Fl-1888 ħareġ ġidoq mal-banda Beland. U skont it-tifla tiegħu Marija li kont klos ħafna magħha. Sa' kemmietet, kienet telli ta' kien qasir li kienu jagħmlu l-banketta biex il-laħħaq mal-jesam. Bat effettivament, fl-1897 laħqoh kajta sajra wkoll u laħqoh surmas tal-banda Beland.
Ovvjament illum veru ma tistax tifirdu mill-ħafna antifoni dar-raġel.
Eżatt, issa mbagħad il-breakthrough l-ewwel il-dik prinċipali, il-breakthrough prinċipali fil-ħajja ta' Diakono kien, meta kajeta sejra, ġifieri eżattament meta kien surmas tal-banda, missieru bagħtu jistudja għand Pawli Vassallo. Da Pawli Vassallo ġie għamel xi prima messa, u tant toġbu li paspeċi għallu isma' għala ta' tax fit ġietar. Sorry, jġiet għall-Lemandek. U żammu, u għamel 10 snin. Issa dan Pawli Vassallo kien studja, kien għadu ċejn minn Pariġi. fil-studio fil-Konservatorju ta' Parigi taħt ma' seneħ, mux xajta. Pawli Vassallo għu għad mill-pilastri tal-mużika, mużika, faċċamant mużika sagra. Il-break tu mbaħt kien u koll, mux tal-Limar jistudjan Pawli Vassallo li jħa dak kollu li jidjan, fatti Pawli Vassallo kien jgħet. L-aqwa skola li kelli u li għandi huwa Karlo
Diak.
Karlo Diak tgħallem kollox daqal da klim tiegħu, qed tifhem. Imbagħad l-oħra kien il-famuż motu propju. Sal 1903 il-mużika fil-Knejjes kienet iktar tajba għat-teatru milli għal strumenti bil-pjanu
hekk. Kien hemm polemiċi kbar fil-fatt.
U ħafna u damu. Ara, il-motu propju ħarġu il-Papa San Pio X, ok, fil-22 ta' novembru 1903 li kienet il-festa ta' Santa Cecilia, patruna tal-mużika. Però għaw Malta, qabel 1907, ma ġiex infigura, kulħadd baqa tinsa xi dak iż-żmien kien il-Partit Tarani u l-Partit ta' Buġeri.
Żgur kien hemm dik
il-famuż. Hemm storja kbira sew insomma ġifieri.
Ċar sa nifhem ftit u ħan nisimgħu ftit battuti minn waħda minn dawn il-ħafna antifoni li issa jkollna ċans nitkellmu dwaru, ħan nilagħbu ħom jekk is-semija tagħna jippermettulna qegħdin tleżwieten hawnhekk fl-istudio u allura ma kenniex għaż l-oħra x'nagħmlu. Ovvjament dilettanti tal-festi jarfu li dikija l-antifona lil-Santa Katerina. Charles, però ximkien rajt li inti tgħid li dan kiteb xejn inqas minn erba' din l-okkażjoni partikolari.
Mir-riċerka tiegħi għandna tnejn żgur li jindaqqu issa fil-ġranet ta' tridu. Din li smajna s-silta minna hija l-iktar waħda popolari.
Il-famuża.
Rajt unkitbet fl-1926, waħda minn tal-bidu din. Nifhemu, issa ninkellmu. Issa, għal dawk li huma interessati u dak li forsi ma jafux x'inhi l-antifona. L-antifona huwa dik il-versi bil-Latin, osra, illi jeżaltaw il-kwalitajiet sbieħ tal-qaddisi jew qaddisa jew tal-Madonna. Qed niftehmu, jiġifieri hija dik il-biċċa mużika ewlenija li tradizzjonalment tidentifika raħal minn ieħor. Jiġifieri jekk imur nisma' din qed maqgħet iż-żejtun. Jekk tismoħra, odja virgu aggressa est, eja Bormla, Sankta Pawla eja Terrabat, niftemu, odja Filippus, smanja daġran, edu għol, niftemu, emmu Massa Xlok, Beata Mater, niftemu, il-Birgu, la Vita Laurentius, un bat għandek l-Assunzjoni, odja Marija, u l-Isla, Gloriosa Virginis, u batad aggressess. Issa, ma jfessiex li kiteb daw biss. Inti saqsajtni fuq taż-żejtun. Tnejn għandna żgur, u tnejn nafbihom jien, u waħda minnhom indaqqet mhilux. Bħala xogħol hija intrinsikament iktar fija xogħol. Infatti biex idoqqa sur Mast kellu jagħmel ftit rehearsals. Għalija, tifhem. U waħda minnhom hija ta' qabel matu propju.
L-istil
għala modiħu. Jien nikkalkula li għaw ħamsa, kiteb ħamsa, tinsiex mindu kien zaħir Diaknu, kien. Għax Diaknu, l-ewwel kien organista. Mbagħad kellu, dak iż-żmien kien jagħmel Nani. Allora Nani kien jagħmel il-qudiesa, il-traslazzjoni, għax minn hemm tibda l-festa sewwa, traslazzjoni u l-qudiesa kantata u s-sekondi vespri. U Diaknu kien jagħmel tridijiet, it-tadew, għannu għdemu fil-bidu, kellu ġiġalu tassati għaw ġiviri, t-tibala kien meċxija missiru, u għadzu mbaħt ġiviri baħtu għanna ġiviri naf li fl-1893, kien ġiġa għati d-dariġi, u d-dariġa bxejn u għemmim nizzaf l-arkivju, mux ħalsu għah, l-kapela ta' sufle.
Interessanti.
Bix ħalsu, ta' għatim nisla ta' sufle.
Ta' sufle.
U Karlino għatim zemmi, ju mux Karlo, Karlino għatim kien biex jindika li kien zaħir.
Anki biex ma ninsew xank il-kobor uvero ta' dan il-raġel, għandu xogħol importanti bħal l-Alpino, per eżempju, li żgur min isegwi dan is-suġġett sema dwar ukoll.
L-Alpino, per eżempju, s-sena li għaddir, għal qed il-mitt-sena. Minn tiġi ta' segwita, ġi ta' segwita fit-Teatru Rjal għaxiet minn darbiet, eh? Mxie ħagġa.
Ta' darba?
U bħal Suale Daner, da' kienu jituwa mit-teatru Rjal, wahda. Suale Daner kienu jituwa, il-djakon taħtnejn. U kienu demi pakjati, eh? Demi pakjati. Is-sena l-oħra aħna, il-soċjetà tagħna, konxja mill-valur u mill-responsabilità li għandha biex tkompli tmexxini, għamilna konsert Virgin tagħha, aħna għandna l-pjanu tiegħu. Ranġanija, ġibni ħtop, unbaġi il-famus Brian Schembri, daħala lija, sibna l-aqwa kantanti li kienaw, u għamilna l-opra kolla, minnajr il-korijiet, għax ma kenniex fejn. Saret il-gazin, u kienet ta' suċċess biex tagħmilha din irid ikollok il-gazz, il-know-how, u minn imexxik, għax inkella dima tagħmel iżgur. Kien imexxik ħafna. Għana stannajna li minn ijat imesċi, jgħamela, għalu il-sena, il-mit-sena, niftemmu. U laqat nsemmu għalu il-ri, il-sena diħ laħna, jgħana kifettinti, namel parti mill-kappella diakon, jgħidak il-xolti għaj. Laħat għanna s-firmas Reċi Berraz, li kolħat jgħafbiħ, jgħamu b'nidem tal-affari tijaw, għamilna ħafna xogħol li ġibni aktar moderna, pereżempju li għandna bl-uniformi, qed niftehmu bl-uniformi fejn doqgħu eċċetera, kollox. Meta għandna Greċja ġifieri bl-uniformi daqqejna u għamilna show kbir, mhux għall-kappella biss, imma anke għall-mużika sagra Maltija. Ġejna mfaħrin minn kulħadd, kien hemm anke l-Ministru tal-Kultura Grik. U dam ħafna jsaqsina. Fuqu u kif eżatt għamilna qudisa pontifikali fil-Katedral Kattoliku ta' Ateni. Għaluna deqgħat passar dawnek ġifieri. Ma konna ġifieri konna tajjeb. Però s-sena diela kif qed ngħid is-sena diela djakonu jala mit-sena immindu uffiċjalment qabel kien qabel kien organista. Kor eċċetera jagħmel xi orkestrina wkoll. Però jala mit-sena. Minn kallu ġi maħtur uffiċjalment maestro di kappella tal-parroċċa tiegħu, taż-Żejtun. Għatar meta qed naħsbu kollu biex nagħmlu kunċert tiegħu, eċċetera. U inti saqsejtni wkoll fuq xi mużika tiegħu. Il-mużika tiegħu hija mxerda. Hawn gażini tal-banet għandhom. Niftehmu il-balk tal-mużla qiegħda għandna għand il-kappella diakonu, tifhem, il-Joseba Surmas u dejjem jaqla. Verżjoni ġodda, għax ħafna drabi, konna wasanna fl-istat, bir-rispett kollu lej kulħadd, illi kull il-festa dejjem tisma' Tantu Mergo hawnhekk, u l-istess Tantu Mergo tisimgħu hemm, u tmur festa tisimgħu hemm. Allura sibna li beda joħroġ dawn l-affarijiet li ilhom żmien ma jindaqgħu. Pereżempju Milux sibna sal-Vereġina, kienet ilha ma tindaqq ħafna, nifhemu Ave Maristella wkoll. Ok, lawda tepuwari iħor. U kanna mużgħor, u għet nħorġuħom. Bil-ftiċtij għet nħorġuħom. U njist ta' prezzizja ta' xtibduna ta' jtara li għatman da' għatir li ma' nismaħa. Jew xaħat ta' antik, jtara li l-law għara da' xejn. Magnifikat, per eżempju. Sebna magnifikat bil-bellezza tiegħu.
Charles, għana mill-waf għazaj l-ohra jekk tippermettili. Naħseb hemm ukoll innu li identifika il-banda Beland ma' Karlo Diakon. Għan nisimgħu ftit battuti minnhom mbagħad anki niddiskutu flimkien. Thank you. Charles, ovvjament dan huwa wieħed x'naqbad insejħlu. Kavallo di battalji kbar anki marbut mal-Beland, wiex hekk.
Hawnhekk tħanna fil-qasam bandistiku, l-qasam bandistiku diakono ma żewġ banet kellu konnessjoni. Waħda naturalment mal-Beland għax kienet tal-familja biex ngħidlek ta' missier ukollox u baqa' leali leja sal-aħħar. Nifhem infatti meta spiċċa mar il-katedrali ma sew il-kappella katedrali ġie maħtur. Sur masson orario għal-omru. Tifem. Imma dal-innu kumbinazzjoni s-sena di għajala mezz-sena.
Mezz-sena.
U dan u għattini verġin tijaw, għassibna, għat li tkonna għatin qalbu.
Dan i sakri ministeri.
Dan i sakri ministeri. Sibna l-ewel verġin. Daqja jabbetta nuru u l-bax.
Lirika ta' għadu Mikil Kassar.
Lirika ta' għadu Mikil Kassar, dak mizzajtun poeta, kien professur għawnek dak l-università, fizmin dum Mikil. Aw il-poeta nazzjonali Duncan li kitiblu anki fil-prima messa tiegħu kitiblu eloġu bil-Latin. Right?
So.
Right? O it-tien verġi li tal-intoġob. Sara wal verġi għandna aħna kombinazzjoni. Imma dan issa meta konna ċans forsi nħorġuha. Imma dan huwa t-tieni verġi dan Giovella Bondini li huwa awtorità fuq din jgħid li dan huwa wieħed mill-liżba. Inni di gloria li jazistu f'Malta. Bellezza, n-nies fimni aħna ndoqqu x'indoqqu lejlet il festa n-nies għall-innu toqgħod. Jispiċċa l-innu bagħti warbu, ma hija għall-innu. Għaliex? Għax kull ġenerazzjoni minn qabel il-gwerra raw, kollha kantava.
Ja
fuq sew bella fit-Taljana fuq sew, ja fuq sew jiġifieri. Ja tis-sena di ħajla mit-sena. Għanni preparavu kollu xaħġa li d-unamu, kommemorazzjoni ta' mezz-sena.
Ma tiqo,
għanna.
B'xi mod ixek, anki t-tifel tiegħu, Franki kien żamma ħajja il-mużika tiegħu ta' Missieru Karlo.
Franki suf, anki ma ta' mit-Missieru ħawver, kompra fiħalla Missieru. Niftehmu, u kompra bis-servizzi li kellu Missieru. L-lum, wara li mbagħad għadda żmien. Għasfi li ju li b'saħtu marret l-ura, għadda l-bakkatta fidej Dunġwan. Dunġwan għalli għu kompla l-istess fejħalla li dajem iġbiri s-servizzi li kanna naħseb għanna 15 servizz saħna, il-kappella, il-sizja li ġista z-zajtun fil-festi sekondari, daħlu pres memxkor. Għat jgħamil, per esempio, San Giuseppe, issa, u l-kastrina zaħira, u xogħlijiet li kiteb huwa San Giuseppe. Jgħaklu. L-istess San Michele, u l-istess San Rosario, bil-mużda tagħhom. Għadha kiteb għalihom, proprio. Bħal ma jgħaklu kiteb il-mużika tal-festa ta' Santa Katarina kollha bil-primi u sekondi vespri, kollox tagħna, għaw, kollox għaż-żejtun.
Ġifieri hemm futur. Charles għal din
il-mużika. Franki, li permetti li nara il-dieta Franki, għandu tifla, l-uniku tifla li jem, il-bizbaqa, stella li taċi kreċja, għajna maħħa ma ta' morna ġifiri, u jena u jimmexxu il-fortuna tal-kappella. Saħar tajma xillum il-mużiċisti naqsu. Ma meta kollok surmas, kollok ġimel tajjeb, niftehmu bil-forsi li ma ta' semmi. Reġi berra s-l-waqt s-semmi, biex najtja kważi autorita. Għandifem. Naħseb li tal-axħar tani għaspinta kbira l-qoddim. Għek għam minn l-uniformi, eccetera.
Kolla fajt zbiħum.
Għal-ħas jintilfu, ta' patrimonju, eh?
Għazgu.
Da' patrimonju mhux ta' knisja, biss.
Ekku.
Patrimonju tagħna l-Malti.
U naħseb anki iktar ta' toqgħod qis l-importanza tiegħu.
Anki iktar, anki pereżempju, dan bimni orat kellna nani, kellna buġejja, vassallo l-istess vassallo, tifhem, jiġifieri da. Ma u għamel qasam. Għamel breakthrough fil-qasam tal-proprju tal-festi. Right? Illum pereżempju kulħadd kważi naħel antifona. Spiċċa. Naħel kollox. Għax l-identità tal-parroċċi kif għedt jiġu mill-propju mill-dina.
Charles, qed joqrob it-tmiem tal-programm ukoll, però nixtieq insemmi wkoll anke kontribut li għandek inti fi ktieb li ħarġet minn Wirt iż-Żejtun fejn anke jitkellem dwar Karlo Djakono, ġifieri wieħed min irritek aħna hawnhekk tajna ftit.
Lala, għal-ħaras najdu kolla
s-impossibli.
Għas s-spicċaw, rridu naħseb tek programmi għana.
Ġifieri dak li jkun anke jista' jsibu vera.
Jiena meta meta kallu għadjaknu għala 50 sena majjet, fin 92, kont abbat l-istoriku Vella Bondin,
li
huwa ammiratu l-kbir, u l-magazin li s-sotu nħorġu għal-festa, kien kollu dedikat, kien studio, dettaljat u kollha mill-gazzetti bajtim għaw bekses mill-gazzetti, jattifem, fuq ħajtu fuq il-kompożizzjonijiet tiegħu, fuq l-alpino,
għal-menirit.
Dal-aħħar wirt iż-żejtun. Dan ix-xogħol ta' Vella Bondin, ħareġ bi ktieb, eċetera. Ktieb xi ħaġa jien iżjed mill-naf, għandha ħafna affarijiet li kienet tgħidhom li t-tifla tiegħu u li mhumiex qegħdin tidgħu, allura oħriġna dik il-dik. U mar tajjeb ħafna.
Se jkollna nifqgħu hawnhekk. Grazzi ħafna
lil
Carmen Ugrek tal-li ħasibna teknikament u grazzi lil Charles De Bono tal-parteċipazzjoni tiegħu. Jiena Sergio Grek insellmilkom.
Għadkom kif smajtu Lati Sajfin. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grek.